Enda jako bidasoako ama birgena parropialentzat ongi etorri egiten diogu Xavier Goritiri.
Egunon, Lapurdi irratiko entzuleoi. Hemen jatoz beste behin, bidasoako Andre Mariaren parrokiako berri ematen, Endaia pausu eta biriatutik. Beste ezer baino lehen eta ahantzi gabe, idazkari berria daukagula parrokian esan behar dugu. Mari duela izena eta aste arte, aste azken eta ostegun goizetan izango dela bulegoan 9:00-11:00 bitarte. Beraz, mezak eskatu edo bestelako eskakizunetarako tarte horietan hurbiltzeko eskatzen zaigu. Jadanik iraganak direnen arren, bi gertakizun aipatu nahi nituzke. Bata, urriaren 12ko meza arrakastatzua. Misio pontifikalei eskainia eta hainbat testigantzaz gozatu ahal izan genuena. Eta bestea, iragan larun bata azaroak 8an nerabentzat antolatu zen bideoforum arratsa, ondartzako egoitzan bera. Film baten ondoren, kirola eta generoari buruz eztabaidatzeko aukera izan zuten gazteak. 14 gazteren partaiditza izan genuen bertan. Eta albisteak propio. Datozen larun bat eta igandean, azaroaren 15 eta 16an, Gabon apaingarrien salmenta izango da Santana eta San Vicente Elizako mezen irteeran. Bertan bilduko den dirua Caritasen aldekoa izango da pobrezi eta bazterketa sozialaren aurkako lanean, inoiz baino laguntza handiagoaren beharra dauden honetan. Baita ere, egun horietan, mezetan jasoko den diruaren erdiak ere eginkizun honetarako izango dira, mila esker beraz guztioi eskuzabaltasunagatik. Azararen 22an, meza bakarra izango da ondartzako Santana Elizan arratsaldeko 6:30 Santa Cecilia ospatzeko. Hiriko banda eta beste hainbat abesbatzaren laguntza izango dugu aipatutako elizkizunea. Azaroak 26an, elkartuko da berriz ere parrokiako pastoral kontseilua. Urte trumoitzuotako pastoraltza misioari buruzko hausnarketan sakontzeko. Azaroak 27an aldiz, helduen katekumenotza saio berria izango da. Formatzaile, apaiz eta nola ez kristaugai berrien partaidetzarekin. Ibilbide honetako urrengo saioa abenduak 18an izango dute. Hasi berriak ditugu San Vicente Elizako zahar berritze lanak. Teilatua zein fatxada osoari zabalduko zaizkion lanak berauek eta 2026ko maiatzera arte luzatuko direnak. Eta azkenik, gure parrokian hainbat urtetan, koadjutore izan den Maxim edo paisari destino berri baterako izendatu du gotzain jaunak. Osau bailarako, arudi eta laruntzeko parrokietan izendatu du erretore laguntzaile. Etan hasiko du eginkizun berria, helduden abenduaren batetik aitzi. Gurean, azaroren 30ko mesan izango du agurtzeko meza. Egun horretan, meza bakarra izango da San Vicente Elizan goizeko 11etan. Ondoren, bertaratutakoen artean, eskaini eta partekatutako zintzurgustitze bazkaria izango dugu. Beste ekitalditxo bat ere izango du Hospital Magenen abenduaren 12an. Eta agur esateko, Maxim edo gure koadjutoreari zorterik onena opatuaz egin nahi nuke. Gure jaunaren berri ona zabaltzeak ekarri zintuen, zuretzat ezezaguna eta ustez hotzak ziren inguruetara. Eta jaunaren berri ona horretxek zaramatza berriro, gure esker on eta maitasunaz lagundua. Bile esker Maxim, jainkoak behintza zaintzala eta sarri arte. Eta zuei entzulei lasterra ezte baita ere, izan zaitezke ongi. Aio.
Mil esker Xavier Goriti entzunduzue Endaiako bidasoako ama birgina parropiaren berriak.